Tervetuloa sanansaattajien tuottaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Ingalill Rajala. Opiskelemme tällä kerralla pastori Jukka Norvanon johdolla Esran kirjan 7. ja 8. lukua, joissa kerrotaan muun muassa pappi Esran suuresta merkityksestä kansalleen, mutta myös tapahtumasta, joka osoittaa tämän merkittävän hengellisen uudistajan inhimillisyyden. Ennen opetusosuutta rukoilemme yhdessä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, pyydämme, että Jeesuksen Kristuksen tähden kuulet meitä. Anna meille anteeksi kaikki synnit, joita olemme tehneet sinua ja lähimmäisiämme vastaan. Anna anteeksi pahuutemme ja väärät valinnat, jotka tuhoavat myös itseämme, itsekkyytemme, ylpeytemme, haluttomuutemme rakastaa sinua yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Herra, tahdomme kiittää siitä, että sinä tulit maailmaan juuri siksi, että me olemme syntisiä. Kiitos, että armahdat ja tahdot antaa anteeksi. Uudista meitä ja anna maahamme hengellinen herätys. Tapahtukoon sinun tahtosi jokaisen elämässä. Aamen.
Esran kirjan luvuissa 1-6 meille kerrottiin noin 50 000 Juudan asukkaan palamisesta Babyloniasta Jerusalemiin Serubbaabelin johdolla. Juudan kansa oli aikoinaan joutunut pakkosiirtolaisuuteen, koska se oli ollut ilmeisestikin ainoa keino, jonka avulla se saatiin luopumaan epäjumalien palvelemisesta. Israelin kansa oli myöskin laiminlyönyt sen Mooseksen lain kohdan, jossa määrätään, että pellot tulee jättää lepämään joka 7. vuosi. Israelaiset eivät luultavasti ole pitäneet sitä säädöstä kovinkaan merkittävänä. Mutta Jumala, aivan kuin sanoi, siirrän teidät pois maastanne 70 vuoden ajaksi, jona aikana pellot saavat takaisin sen sapatin lepoajan, jota niille ei ole annettu. Jumala salli kansan palata maahansa vasta, kun maa oli levännyt ja uudistunut 70 vuoden aikana. Kun Kyyros pääsi valtaan, hän antoi määräyksen Juudan kansalle lähteä rakentamaan Jerusalemin temppeliä. Serubbaabelin johdolla hanke monien vaikeuksien jälkeen lopulta saatiin päätökseen vuonna 516 ennen Kristuksen syntymää. Sen jälkeen noin 6 vuosikymmentä myöhemmin koettiin toinen herätyksen aalto Babylonissa eläneiden juutalaisten keskuudessa. Silloin pappi Esra johti toisen ryhmän takaisin Jerusalemiin. Vaikka Esraa pidetäänkin perinteisesti Esran kirjan kirjoittajana, häntä ei ole tähän mennessä mainittu lainkaan koko kirjassa. Tapaamme hänet kuitenkin kirjan loppuluvuissa. Ensinnäkin luvuissa 7 ja 8 kerrotaan juutalaisten paluusta Esran johdolla takaisin Jerusalemiin. Ja luvuissa 9 ja 10 näimme, että kansassa on hänen johdollaan tapahtunut hengellistä uudistumista. Uudistuminen ja hengellinen herätys liittyvätkin läheisesti toisiinsa. Raamatun henkilöiden joukossa Esra kuuluu niihin, jotka eivät ole saaneet kovin suurta huomiota kirkon opetuksessa. Harvemmin kuulee opetusta Esran kirjasta. Niinpä meillä on nyt ikään kuin kaksinkertainen ilo, kun pääsemme tällä kertaa tutustumaan tähän toimelliseen pappiin. Tuon Esran kirjan luvusta 7, jakeet 1-5. Persian kuninkaan Artakserkseen hallituskaudella Jerusalemin saapui Esra, Serajan poika. Hänen isoisänsä oli Asarja, tämän isä Hilkia, tämän Sallum, tämän Sadok, tämän Ahidub, tämän Amarja, tämän Asarja, tämän Merajot, tämän Serahja, tämän Ussi, tämän Bukki, tämän Apisua, tämän Pinehas, tämän Eleasar ja tämän Aaron ylipappi. Mainittu kuningas Artakserkses on sama henkilö, joka antoi myös Nehemialle luvan palata Jerusalemiin sen jälleen rakentamista varten. Siihenkin seikkaan palaamme tarkemmin Nehemian kirjan yhteydessä. Nyt meitä kuitenkin kiinnostaa enemmän nimenomaan Esra. Kuka hän oikeastaan oli? Esra, niin kuin äsken huomasit tuosta lukemastani tekstistä, oli suoraan alenemassa polvessa Mooseksen veljen Aaronin jälkeläinen. Esran ja Mooseksen välistä samankaltaisuutta ei kannatakaan ohittaa. Erityisesti juutalaisuudessa Esra mielellään nähdään lähes Mooseksen vertaisena. Se ajatus perustuu nimenomaan siihen, että Esran vaikutuksesta juutalaisen kansaan lopullisesti lyötiin kirjan kansan leima. Esra siis kuului pappien sukuun. Pakkosiirtolaisuudessa, jossa ei ollut temppeliä, hänellä oli ollut paljon aikaa perehtyä perusteellisesti Jumalan lakiin. Niinpä hän ymmärsi hyvin myös Jerusalemin temppelin tärkeyden. Siksi ei ollut ihme, että hän tahtoi päästä sinne hoitamaan palvelustehtäväänsä. Hänen johdollaan noin 2000 henkeä oli suunnittelemassa paluuta Jerusalemiin. Jatkosta käy ilmi, että Esra ei vain tuntenut Jumalan sanaa, hän oli myös sen opettaja. Lukemassani Esran sukuluettelossa mainitaan myös Pinehas, Aaronin pojanpoika. Hänet tavataan Raamatun lehdillä ensimmäisen kerran hillittömän epäjumalan palveluksen aikaan. Hänen intonsa ja toimintansa ansiosta Israelia tuhonnut rutto saatiin pysäytetyksi. Ehkäpä muistatkin, että kun Biljamin ei sallittu kirota israelaisia, hän houkutteli nämä Baal Peorin palvojiksi erottaakseen kansan näin Jumalasta. Yhteiset palvontamenot ympäröivien kansojen kanssa merkitsivät myös sekaavioliittoja. Näin kansa oli menettämässä erityispiirteensä. 4. Mooseksen kirjan luvussa 25 alkaen ja kesta 7 kerrotaan, että eräs israelainen mies toi telttaansa midianilaisen naisen. Se oli näkyvä osoitus siitä, mihin kansa oli ajautunut. Israelaisten avioitumiset pakanoiden kanssa merkitsivät myös pakanajumalien palvontamenoihin ajautumista. Tästä kaikesta lankesi tuomio Israelin päälle ruton muodossa. Pinehas katkaisi ruton vallan teloittamalla mainitun miehen ja hänen midianilaisen naisensa. Pinehasin teko, joka siinä tilanteessa merkitsi voimakasta nousua yleistä mielipidettä vastaan, katkaisi siis kirouksen. Pinehas oli uskaltanut nousta puolustamaan Jumalan tahtoa. Hänen tekonsa ansiosta suuri määrä israelaisia pelastui kuolemalta. Sen seurauksena Jumala lupasi Pinehasille, että pappeus säilyisi tämän suvussa ikuisesti. Ja nyt Esran kirjassa näemme Pinehasin jälkeläisen johdattavan koko kansaa Jumalan sanan ja tahdon tuntemiseen. Luen jakeen 6. Esra tuli Babyloniasta. Hän oli oppinut virkamies ja tunsi tarkoin Mooseksen lain, jonka Herra Israelin Jumala oli antanut. Esra sai kuninkaalta kaiken, mitä pyysi, koska Herra hänen Jumalansa oli hänen kanssaan. Esra siis tunsi tarkoin Mooseksen lain. Koska hän ei voinut toimittaa papin virkaansa, hän oli käyttänyt aikansa tutkimalla Jumalan sanaa. Hänen ahkerointinsa alkaa pian hyödyttää koko Jumalan omaisuuskansaa. Hän näet pääsee jakamaan sitä, mitä on oppinut. Esran raamatun tuntemus mainitaan myöhemminkin. Luvussa 7 ja 21 puhutaan Esran maineesta Babyloniassa. Jopa kuningas tunsi hänet taivaan Jumalan lain tuntijaksi. Ilmeisesti tämä seikka sai aikaan myös sen, että Jumala antoi Persian kuninkaalle halun antaa tälle oppineelle miehelle kaikkia sitä, mitä tämä pyysi. Jäket 7-9. Hänen mukanaan lähti Babyloniasta muitakin israelaisia, myös pappeja, leiviläisiä, laulajia, portinvartijoita ja temppelipalvelijoita matkalle kohti Jerusalemia. Tämä tapahtui kuningas Artakserkseen 7. hallitusvuotena. He saapuivat Jerusalemiin saman vuoden 5. kuussa. Esra oli määrännyt lähdön Babyloniasta 1. kuun 1. päiväksi, ja 5. kuun 1. päivänä hän saapui Jerusalemiin. Jumalan suojava käsi johti Esraa. Yhteensä matkaan lähteneet oli noin 2000. He siis palasivat Jerusalemiin kuningas Artaxerxeen 7. hallitusvuotena. Matkaan kului aikaa 4 kuukautta. Heillähän ei ollut nykyaikaisia nopeita matkustustapoja käytössään, vaan pitkä, raskas ja vaarallinen matka oli tehtävä jalan. Jumala kuitenkin varjeli matkalaisia, ja nämä pääsivät turvallisesti perille. Jäi 10. Sillä hän tahtoi kaikesta sydämestään tutkia Herran lakia ja noudattaa sitä ja opettaa israelaisille sen määräyksiä ja säädöksiä. Tuskinpa liioittelen, jos sanon Esran rakastaneen Jumalan lain tutkimista. Niinpä hän oli ahkerasti tutkinut sitä niitä aikoja varten, jolloin hän saisi palata omaan maahansa. Sitä paitsi Esra ei vain tutkinut kirjoituksia. On hyvin mahdollista, että juuri hän on kirjoittanut myös ensimmäisen ja toisen aikakirjan. Mutta Esra ei ainoastaan tutkinut Jumalan sanaa, vaan hän myös toimi sen mukaisesti. On näet 2 eri asiaa, tutkia Jumalan sanaa ja tehdä, eli toimia sen mukaisesti. Niinpä Esra halusi myös opettaa Jumalan sanaa. Hän halusi Jumalan kansan tietävän Jumalan lain säädökset ja määräykset. Jatkan jakeesta 11 ja jakeeseen 13. Tässä on jäljennös kirjeestä, jonka kuningas Artaxerxes antoi pappi Esralle, lainopettajalle, niiden käskyjen ja säädösten tuntijalle, jotka Herra oli antanut Israelille. Artaxerxes, kuninkaiden kuningas, pappi Esralle oppineelle taivaan Jumalan lain tuntijalle. Tervehdys. Minä määrään, että kaikki valtakunnassani asuvat israelaiset, niin kansa kuin papit ja leiviläisetkin, jotka haluavat palata Jerusalemiin, saavat lähteä kanssasi. Artaxerxes antoi määräyksen, joka teki Esralle ja hänen seuraajilleen mahdolliseksi palata Jerusalemiin. Kyseessä ei ollut siis käsky lähteä, vaan lupa toimia heidän oman halunsa ja Herran johdatuksen mukaisesti. Jakeet 14 ja 15. Kun kuningas ja hänen 7 neuvonantajansa nyt lähettävät sinut Juudaan ja Jerusalemiin, sinun tulee tutkia, onko siellä noudatettu sinun Jumalasi lakia, jonka tuntija olet. Kuningas ja hänen neuvonantajansa ovat lahjoittaneet Israelin Jumalalle, jonka asumus on Jerusalemissa, hopeaa ja kultaa. Sinun on vietävä se perille. Ilmeisesti Esra oli tehnyt vaikutuksen hovissa, koska kuningas ja hänen neuvonantajansa antoivat lahjansa Israelin Jumalalle. Jatkosta jakeista 25 ja 26 käy ilmi, että Esralle annettiin myös valtuudet nimittää poliisiviranomaisia ja tuomareita, joilla oli valtuudet jopa langettaa kuoleman tuomio lain rikkojille. Seuraavissa jakeissa kerrotaan Esran saaman määräyskirjan sisällöstä muun muassa se, että lahjoitettuja varoja oli käytettävä Jerusalemin temppelissä uhrattavien uhrieläinten ostamiseen. Esra sai myös luvan ottaa mukaansa kuninkaan aarrekammiosta temppelien varten tarvitsemiaan esineitä. Määräyskirja ei koskenut vain Esraa, vaan siihen sisältyi ohjeita, jotka koskivat myös muita Eufratin länsipuolisen alueen virkamiehiä. Luen jakeesta 21 ja jakeeseen 24. Minä kuningas Artaxerxes annan käskyn kaikille Eufratin länsipuolisen alueen rahaston hoitajille. Kaikki mitä pappi Esra, taivaan Jumalan laintuntija, teiltä pyytää, on hänelle täsmällisesti annettava, aina seuraaviin määriin asti. 100 talenttia hopeaa, 100 kormittaa vehnää, 100 batmittaa viiniä, 100 batmittaa öljyä sekä suolaa rajoituksetta. Kaikki mitä taivaan Jumala käskee, on tarkoin tehtävää hänen temppelinsä hyväksi, jotta hän antaisi vihansa kohdata valtakuntaa, kuningasta ja kuninkaan poikia. Lisäksi määrään, ettei tämän Jumalan temppelin papeilta, leiviläisiltä, laulajilta, portinvartijoilta, temppelipalvelijoilta eikä muilta työntekijöiltä saa vaatia veroja tai muita maksuja, eikä myöskään tulleja. Kaikesta näkyy, että Persian kuningas suhtautui äärimmäisellä vakavuudella Esran hankkeeseen. Hän huolehti siitä, ettei se siunaus, jota hän Israelin Jumalalta odotti myös itselleen, kaatuisi ainakaan kitsasteluun. Siksi Esra sai kaikkea, mitä tarvitsi, eikä edes leiviläisten tarvitsisi kantaa huolta verojen maksamisesta. Mikään toisin sanoen ei saanut estää näitä ihmisiä keskittymästä tärkeimpään, eli Jumalan palvelemiseen. Määräyskirjasta näkyy valtava kunnioitus Jumalaa kohtaan. Huomaa, miten se loppuu, ja 26. Jokainen, joka ei noudata sinun Jumalasi lakia ja kuninkaan lakia, on armotta tuomittava joko kuolemaan, ruumiin rangaistukseen, omaisuuden menetykseen tai vankeuteen. Tämä laki oli tietenkin voimassa vasta israelaisten palattua omaan maahansa. Tällä määräyksellä Persian kuningas karsi tehokkaasti myös vilpillisin mielin liikkeelle lähtevien ihmisten vääriä motiiveja. Kuningas otti itse hankkeen äärimmäisen vakavasti, ja hän edellytti vastaavaa käytöstä myös jokaiselta israelaiselta, joka oli palaamassa maahansa. Kuninkaan antamat lupaukset ja laajat valtuudet eivät olisi voineet toteutua ilman Jumalan asioihin puuttumista. Temppelin rakentamisen aikana vaikuttanut profeetta Hakkai olikin todennut Hakkain kirjan luvussa 2 ja kesä 8 näin. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tämän totuuden sai myös Esra havaita. Jopa Persian kuninkaan arrekammioihin sijoitetut kullat ja hopeat kuuluivat Jumalalle. Ja kun Jumala näki, että temppelipalveluksen uudistamisen kannalta oli välttämätöntä ottaa niitä varoja käyttöön, hän myös teki sen. Eikä hän käyttänyt edes pakkoa. Hän antoi kuninkaalle halun toimia Israelin kansan parhaaksi. Myös Esra ymmärsi hyvin, että kaikki se, mitä oli tapahtunut, oli Israelin Jumalan tekoa. Siksi Esra osoittikin kiitoksensa hänelle. Jakeet 27 ja 28. Ylistetty olkoon Herra isiemme Jumala, joka herätti kuninkaassa halun saattaa Jerusalemin temppeli kunniaan. Hän on myös tehnyt kuninkaan sekä hänen neuvonantajansa ja mahtavat hallitusmiehensä suopeiksi minua kohtaan. Kun Herran Jumalani käsi johdatti minua, sain rohkeutta ja kokosin Israelin päämiehiä lähtemään kanssani matkaan. Esran kiitoksesta käy ilmi, että hän tiesi Jumalan hoitaneen asioita. Siksi kiitos kuului Herralle. Näistä sanoista käy ilmi myös se, että pelkästään se ei ollut riittänyt, että temppeli oli aikoinaan saatu rakennetuksi, vaan se tuli myös koristaa ja kaunistaa. Jumalan kunniaksi pystytetyn rakennuksen tulisi siis ulkoisestikin kertoa ihmisten rakkaudesta Herraa kohtaan. Sen mukaisesti ihmiset ovatkin eri aikoina rakentaneet kirkoista niin kauniita kuin mihin sitä käyttävien ihmisten kyvyt ja taidot ovat riittäneet. Sellainenkin kaunistus on merkki uskosta. Esran johdolla pakkosiirtolaisuudesta palanneiden määrä ei ollut läheskään yhtä suuri kuin se, joka vajat 100 vuotta aikaisemmin oli lähtenyt Serubbabelin johdolla liikkeelle. Esran johtaman joukon erityispiirteinä oli kuitenkin se, että siinä oli mukana suuri joukko johtavia henkilöitä. Luvun 8 alussa luetellaankin nämä Esran seuralaiset. Nimiluettelon jälkeen mainitaan erikseen Esran tuntema huoli leiviläisistä. Luen luvusta 8, jake 15. Kokosin heidät joelle, joka virtaa Ahavaan päin, ja leiriydyimme sen rannalle 3 päiväksi. Kansan joukossa näin pappeja, mutta en yhtään leiviläistä. Mainitun Ahavan sijainti ei ole tiedossa. Väki joka tapauksessa koottiin Ahavaan johtavan joen tai mahdollisesti jopa kanavan rantaan. Levähdystauon tarkoituksena näytti ollen ennen muuta se, että Esram sai tilaisuuden tutustua matkaan lähteneeseen väkeen. Tarkastus tuotti sen ikävän yllätyksen, ettei mukaan ollut lähtenyt lainkaan leiviläisiä. Se sinänsä ei ehkä ollut kovin suuri yllätys, sillä palvelus temppelissä merkitsisi tarkkoja säädöksiä, joiden mukaan leiviläisten tulisi elää. Ehkäpä moni oli siitä syystä pitänyt Babylonian oloja lokoisimpina. Kuitenkaan ilman leiviläisiä Jumalan palveluksen järjestämisestä ei tulisi mitään. Ja Esra, jos kuka, tiesi sen. Siksi hän ryhtyi toimeen saadakseen ikävän tilanteen muuttumaan paremmaksi. Luen jakeesta 16 jakeeseen 20. Silloin lähetin sanan sukukuntien päämiehille, Eliezerille, Arielille, Semajalle, Joonatanille, Jaribille, Elnatanille, Naatanille, Sakarialle ja Mesullamille sekä Jojaribille ja Elnatanille, jotka olivat opettajia. Käskin heidän mennä Kasifian kylän päämiehen Iddon luo ja pyytää häntä ja hänen veljiään, jotka olivat Kasifiassa asuvia temppelipalvelijoita, lähettämään meille palvelijoita Jumalamme temppeliä varten. Jumala piti hyvyydessään meistä huolen, ja he lähettivät luoksemme viisaan miehen Serebian, joka oli israelilainen, Leivin heimoa ja Mahdin sukua, sekä hänen poikansa ja veljensä yhteensä 18 miestä. He lähettivät myös Hasapian ja Jesajan, joka oli Merarin jälkeläisiä, sekä Jesajan veljet ja näiden pojat 20 miestä. Vielä he lähettivät 220 temppelipalvelijaa suvuista, jotka jo Daavid oli määrännyt leiviläisten avuksi. Näiden kaikkien nimet merkittiin luetteloon. Esran toiminta tuotti hyvän tuloksen. Matkalaiset eivät saaneet kootuksi vain riittävää määrää leiviläisiä, vaan myös kyvykkäitä miehiä, joista erityisesti Serebia mainitaan nimeltä. Tilanteessa, jossa vaadittiin paljon organisointia, Esra tarvitsi avukseen toimellisia miehiä. Kuitenkaan Esra ei pitänyt tätäkään onnistumista omana ansionaan, vaan näki siinäkin taustalla Jumalan toiminnan. Jos tällä tavalla Jumalaa kiittäen oppisimme suhtautumaan menestyksen aikoihin elämässämme, osaisimme ehkä kohdata myös myötämäet elämässämme lankeamatta ylpistymisen syntiin. Tosin täysin vapaa Esrakaan ei ylpeyden synnistä ollut. Se käy ilmi seuraavista jakeista. Luen aluksi jakeen 21. Ahavajoen rannalla määräsin pidettäväksi paaston, ja kehotin kaikkia nörtymään Jumalan edessä ja rukoilemaan, että pääsisimme lapsinemme, karjoinemme ja tavaroinemme onnellisesti perille. Siinä, että Esra kutsui kokoon suuren paasto- ja rukouskokouksen Ahavajoen rannalle, ei ollut tietenkään mitään moittimista. Se osoitti hänen olevan tietoinen siitä, että hän oli kaikessa riippuvainen Jumalasta. Kuitenkin se syy, joka johti tähän paasto- ja rukouskehotukseen, kertoo hyvin Esran inhimillisyydestä. Jakeet 22 ja 23. En voinut mennä pyytämään kuninkaalta aseellista saattoväkeä ja ratsumiehiä suojaksi vihollisia vastaan, sillä olimme sanoneet hänelle. Meidän Jumalamme suojaa ja auttaa kaikkia, jotka palvelevat häntä, mutta jokaista, joka hylkää hänet, kohtaa hänen ankaraa vihansa. Niin me paastosimme ja pyysimme apua Jumalalta, ja hän kuuli meidän rukouksemme. Esra siis sanoi, olen sanonut kuninkaalle, että Jumalan käsi on meidän yllämme, ja että hän taistelee vihollisiamme vastaan, ja johtaa meidät takaisin omaan maahamme. Kun sitten Esra katsoi luokseen kerääntynyttä joukkoa, joka valmistautui pitkään marssiin, hän ymmärsi yltyöpäisyytensä. Jos hän kerran oli ollut valmis ottamaan kuninkaalta suosiollisen käskykirjeen, ja sitä paitsi hopeaa ja kultaa tämän aarrekammioista, niin yhtä suurella kiitollisuudella hänellä olisi ollut oikeus pyytää myös sotilaita suojakseen. Senkin turvan Esra olisi voinut ottaa vastaan Jumalan lahjana. Mutta siinä Esra toimi toisin. Enkä osaa nähdä siinä takana muuta kuin väärän ylpeyden. Hän halusi itse asettaa rajat, millaista Jumalan lahjaa hän oli valmis ottamaan vastaan. Siksi hän ei pyytänyt tässä tilanteessa kuninkaalta apua. Ja sen seurauksena Esralle tuli hätä. Katsoessaan pieniä lapsia, vaimoja ja pitkän matkan rasituksiin tottumatonta väkeään, hän ymmärsi, että saattoväkiä olisi tarvittu. Mutta kun hän ei enää voinut ikään kuin perua sanaansa, hän joutui rukoilen ja paastoten pyytämään Jumalaa suojelijaksi. Seuraavista jakeista voimme lukea, että armollinen Jumala kuuli sen rukouksen. Joskus Jumala todella suostuu paikkailemaan ihmisten mielettömyyttäkin. Jakeet 31 ja 32. Ensimmäisen kuun 12. päivänä me lähdemme Ahavajoelta matkaan kohti Jerusalemia. Jumalamme varjeli meitä matkan aikana ja suojeli meitä vihollisilta ja väijytyksiltä. Saavuttuamme Jerusalemiin lepäsimme 3 päivää. Esran suurimpana huolenaiheena oli epäilemättä ollut se, että Persian kuningas oli lähettänyt huomattavan määrän kultaa, hopeaa ja niistä aineista valmistettuja esineitä matkalaisten mukana. Jumala siis suojeli heitä ja he saapuivat siitä syystä perille turvallisesti. 3 päivää saapumisensa jälkeen he veivät aarteet Jumalan huoneeseen. Jae 35. Vankeudesta palanneet pakkosiirtolaiset uhrasivat Israelin Jumalalle polttouhrin. He uhrasivat 12 sonnia koko Israelin puolesta sekä 96 pässiä, 77 karitsaa ja lisäksi 12 pukkia syntiuhriksi, kaikki polttouhrina Herralle. Tässä mainitaan 12 pukkia. Mistä syystä? Ne oli tarkoitettu syntiuhriksi koko Israelin, eli sen kaikkien 12 heimon edestä. On ollut epäilemättä suuri ilo, kun pitkän matkan takaa tulleet Jumalan kansan jäsenet ovat jälleen saaneet uhrata uhrejaan Jumalalle Jerusalemissa. Jae 36. Sitten he toimittivat kuninkaan määräykset edelleen kuninkaan satraapeille ja Efratin länsipuolisen maakunnan maaherroille, ja nämä antoivat tukensa kansalle ja Jumalan temppelille. Tulojuhlan jälkeen oli aika siirtyä arkisempiin kysymyksiin. Tieto Persian kuninkaan määräyksistä saatettiin alueen virkamiesten tietoon. Niiden säädösten turvin Juudan kansa saattoi aloittaa työn temppelissä Esran laatimien ohjeiden mukaisesti. Mutta aivan ongelmaton tilanne ei kuitenkaan ollut näistä suotuisista ulkoisista oloista huolimatta. Mutta niitä vaikeuksia ryhdymme tutkimaan vasta ensi kerralla.
Näin Jukka Norvanto. Kuuntelet radiolähetysjärjestö Sanansaattajien Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jos tahdot tutustua maailmanlaajaan radiolähetystyöhömme, löydät lisätietoja netissä osoitteessa www.sansa.fi. Voit myös kirjoittaa osoitteeseen Sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Tämä oli Antimme tänään. Taivaan Isä, siunatkoon sinua.